Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Internacionalna posadka Greenpeaceove ladje Arctic Sunrise se je 18. septembra približala naftni ploščadi ruske naftne družbe Gazprom v Barencovem morju, in sicer z namenom opozoriti svetovno javnost o tveganem črpanju nafte v arktičnem predelu Zemlje. Z gumenjaki so nato pripluli do ploščadi in dva od aktivistov sta se navezala na steno. Ruska obalna straža je odreagirala nenavadno hitro in precej brezglavo. Izstreljenih je bilo nekaj opozorilnih strelov v neposredno bližino gumenjakov aktivistov, čeprav sta se aktivista že spuščala nazaj na čovne. Oba je obalna straža prijela, drugi so se vrnili na ladjo Arctic Sunrise, vendar se je naslednji dan na njo spustila ruska specialna enota in jih s pomočjo orožja prisilila na kolena. Kasneje jo je obalna straža skupaj z aktivisti odvlekla v rusko pristaniško mesto Murmansk. Akcija je namreč za rusko pravosodje kazala na piratstvo. Včeraj se je tako začel predobravnavni narok, in to potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin na mednarodni konferenci o Arktiki izjavil, da se ne more govoriti o piratstvu. Dejal je sicer tudi, da so bili kršeni drugi zakoni. 22 aktivistom in članom posadke je bilo tako včeraj na sodišču v Murmansku dodeljen dvomesečni pripor. V tem času bodo preiskovalci odločili, ali so osumljeni res storili dejanja, za katere bi jih lahko obtožili piratstva. Grozi jim do 15 let zapora. Usoda preostalih 8 bo znana po jutrišnjem, ko jih doleti ponovna obravnava pred sodiščem. Govorili smo z Vladimirjem Huprovom iz Greenpeace Rusija. Za začetek o tem, ali so v Rusi pred tem že imeli podoben primer ravnanja oblasti.
This is the first time when Russian authority reacted so aggressively and improportionally to activity of Greenpeace. The last such aggression was in middle of 1980s. When the French Secret Service blew up the ship of Greenpeace International Rainbow Warrior in New Zealand. At that time, it was a big crime case against a French Secret Service. And since that time, there was no such violation and reaction like we see in the Barents Sea this September in Russia. So this was quite a unique situation, and we were very shocked.
Glede na precedens smo Vladimirja Huprova vprašali, ali obstajajo kakšni racionalni razlogi za skrajen odziv tako obalne straže kot tudi sodstva.
There is no any rational, there is no explanation why it was so aggressive. We see that there were a lot of emotions, non-logic steps from the authorities. And for sure the best tactic, maybe this is the secret, should be the secret. But the best tactic for Gazprom was inviting the activists to the platform and providing them with the tea and the comfortable conditions. I think that would be the best exit strategy, but in spite the obvious disadvantage they got after the attack of the ship, so they did what they did. So this is no explanation. We cannot explain. There is no logic beyond this.
Kot smo že omenili, je ruski predsednik Putin na konferenci o Arktiki dejal, da ni šlo za piratstvo. Dejal pa je, da je bilo kršeno mednarodno pravo s tem, ko so se aktivisti približali ploščadi. Pogled Huprova na odziv Putina.
President Putin, he gave a very clear political signal regarding investigation and blaming in piracy. But de facto, investigative committee didn't accept this kind of political signal. So we are very disappointed with this situation and we see that the scenario is getting worse because the Russian courts are very famous for its independent of the authority, unfortunately.
But do you think that President Putin was sincere or there was some calculation, political calculation in his words?
Okay, for sure, we think of that question and we see that for President Putin, there is no advantage, there is no profit to escalate situation around Greenpeace. And in this situation, he does not need this kind of escalation. So that's why his statement was quite correct and it was the best exit strategy for executive, for investigative committee. So it means that there is kind of another forces and power below Putin's level where the decisions are made by other people who are more independent from President Putin. So this is the only explanation we can provide now.
Okay, still, President Putin said also that there was illegal actions, not piracy, yes. But there were some other illegal actions.
Yes, there is some violation of Russian and national legislation from Greenpeace side, for sure. There was a violation of some articles regarding obey to Coast Guard claim and ask. It was crossing the 500 meter safety zone around the platform. But all these kind of violation are under administrative code, meaning there is no any crime here.
Na tem mestu naj povemo, da je bila Greenpeaceova ladja Arctic Sunrise zajeta v odprtem morju, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom. Ena od spekulacij za agresiven pristop ruskega sodstva je tako ta, da so s tem hoteli prikriti svoje lastno nelegalno dejanje. V naslednji izjavi nam Huprov predstavi odziv ruske javnosti na dogajanje.
There is growing protest movement in Russia, especially after the judge blamed and put to prison, detained in the prison one of the journalists, the photographer who was a freelancer and had a contract with Greenpeace International and who did his duty and his job, and he was not a member of the of Greenpeace International for sure. So now there is a set of protests in media in Russia and a lot of newspapers today issued without photos with the black squares just only. Of course, the situation is quite difficult and controversial, but according to some preliminary poll made at the in media, about 40% of people that do not agree with Greenpeace approach and activity made in the Barents Sea, and but the rest, about more than half, about 60% of people in favor and welcome the activity, and they consider the punishment and the reaction of the authority unproportional.
Zadeva je sedaj precej konfuzna. Kakšen bi bil lahko zaključek te zgodbe? Vladimir Huprov.
We cannot think, we can just only hope, because two emotions, there is no logic in the process. So from this perspective, we can just hope that the authority will listen the voice, they will look the international marine code, they will look to the international situation where Russia is losing the image of a developed country at the moment. So we very hope that this kind of reason will be taken into account and the investigative committee would change its decision.
Na dogajanje so se odzvali tudi na Greenpeace Slovenija. Dejan Savič pravi, da tako črpanje kot samo reakcijo razumejo.
Kot skrajno početje, še posebej danes ob zavedanju novega poročila o podnebnih spremembah, ki ugotavlja, da je nafte preveč in da če naj ohranimo stabilno podnebje, bomo morali večino nafte pustiti pod zemljo, ne pa da gremo v skrajne točke planeta, kot je Arktika, po nove količine nafte. No, posledično se je zgodilo, da so ruske oblasti priprle 30 aktivistov, vključno z dvema zunanjima freelancerjema, fotografom in videosnemalcem. In zdaj so v preiskovalnem priporu, nekateri tudi do 2 meseca, da se preučijo obtožbe piratstva, kar je pač absurdno. In ker temu odločno nasprotujemo, tako v Greenpeaceu globalno, kot v Greenpeaceu v Sloveniji, kot tudi ogromno drugih nevladnih organizacij, organizacij za človekove pravice, za nenasilni protest, bomo tudi v Sloveniji pripravili neko javno manifestacijo, s katero bi radi opozorili svetovno javnost na nesprejemljivost zapiranja nenasilnih protestnikov. Problem je fosilna industrija in naftna podjetja, ki uničujejo naš planet, ne pa tisti, ki opozarjajo na to zgrešeno početje.
Savič še poudari, da ni problem samo potencialno izlitje nafte na teh delikatnih prostorih zemlje, ampak je problem že samo črpanje.
Nafte je preveč. Mi ne rabimo toliko nafte, mi moramo zmanjšati izpuste za 80-95% v razvitem svetu, kamor sodi tudi Slovenija. In mi bomo morali najti način, kako začeti uporabljati druge tehnologije brez nafte. Ne pa da črpamo nove in nove količine nafte, kot je recimo v tem primeru zdaj v Arktiki, potem imamo na drugi strani Kanado, kjer se gre v ogromne površine starih gozdov, dela golosek in se pridobiva nafta iz katranskih peskov. Potem globoko morsko črpanje na območjih, kjer se nikoli ni črpalo nafte, kot je bilo recimo 2 leti nazaj razlitje podjetja British Petroleum, ne? Veliko razlitje, ki je uničilo lokalno ribištvo, pobilo ogromno vrsto rastlin in živali. Še danes so posledice onesnaženja znatne in podjetje nikoli ni v celoti povrnilo stroškov za to škodo. Skratka, današnji čas, ko se zavedamo podnebnih sprememb, ko nekako je vsa kritična javnost dojela, da so podnebni zanikovalci financirani strani fosilne industrije, in bi morali vse sile napeti to, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, kako zmanjšati svojo odvisnost od nafte, kako se izogibati tem konfliktom, ki so povezani z nafto. Ne, mi dopuščamo, da globalna fosilna industrija še naprej izvaja nove vrtine, postavlja nove naftne ploščadi, razširja nove fosilne projekte tudi v premog. In to je nesprejemljivo in zaradi tega protestiramo.
Za konec pa še krajši intervju z umetnikom Markom Pelhanom, ki ima z Arktiko lastne izkušnje.
Ti si bil na Arktiki, imaš izkušnje z tamkajšnjim okoljem. Kaj se dogaja zdaj, recimo, v zadnjih 10 letih?
Ja, Arktika je v velikem procesu spreminjanja, v bistvu že zadnjih 50 let, tako socialno, kot seveda tudi naravno. Zaradi globalnega segrevanja pač ti procesi taljenja ledu so postali zelo realni v zadnjih 10 letih in občutno spreminjajo ravnotežje v ekosistemu. Seveda je pa na Arktiki živi ogromno pač ljudstev na področju celotne Arktike, cirkumpolarnega območja, tako v Severni Ameriki, kot v Evropi in seveda v tem azijskem, ruskem delu Arktike. Tako da je to v bistvu tudi kulturno in socialno eno zelo bogato območje. kjer pa seveda je ogromen pritisk izkoriščanja naravnih sredstev in to se dogaja povsod. Ne? In to je tudi dejansko realen pritisk, ki je še toliko bolj viden, ker pač v puščavi, kakršna je Arktika, ker to je puščava po vseh definicijah, seveda vsaka malenkost, ki spreminja ravnovesje naravno, je zelo, zelo ima dolgotrajne posledice.
No, zdaj pa če rekel si, da ja, prihaja do velikih sprememb, konkretno valjda je to na eni strani led, kjer so pa druge te dejavniki, ki v bistvu ful vplivajo na življenje?
Ja, v bistvu, no, taljenje ledu je in spreminjanje klime je pač nekaj, kar je seveda tam dosti bolj občutno in vidno kot na globalnem jugu, kakor je viden iz Arktike. Ne? Tam se temperatura tudi že na določenih območjih spremenila v zadnjih letih za 4 stopinje Celzija, ne, kar je v bistvu 200-letna sprememba, kakršna je projecirana za ostali del sveta. Če bo šle stvari tako naprej, kot grejo. In seveda to je prineslo zelo, zelo hitre spremembe klimatske, od tega, da pač ni ledu tam, kjer je prej bil, od tega, da so se spremenile migracijske poti živali, ki živijo na Arktiki in od katerih so ti ljudje odvisni. To je ena stvar, ki je zelo jasno občutna. Ne? Druga je seveda to, da se je s taljenjem ledu in permafrosta se odpirajo tudi možnosti za izrabljanje rudnin, naravnih bogatstv, odpirajo se pač manjši in večji rudniki po celi Severni Ameriki in seveda v pač tem ruskem delu Arktike spet, tudi v evropskem konec koncev. In tretja stvar je, seveda si lahko predstavljate, kaj pomeni to, da se odpirajo rudniki tam, kjer prej tisočletja ni bilo nič. Prihaja industrija, prihaja denar, prihaja onesnaženje. Potem je seveda tukaj boj za nafto na Arktiki, za arktično nafto, ki je pod Arktičnim oceanom. In seveda zanimivo je to, da naprimer ni sploh nobene izkušnje, kaj bi pomenil izliv nafte v takih vodah. Ne? In vse projekcije so, da ko bo do tega prišlo, neče. Ne? Ker se bo zgodilo, bo to imelo katastrofalne posledice, kot jih ima seveda tudi spet na globalnem jugu, ampak še toliko bolj, ker pa če to nekaj, kar so to snovi, ki v nizkih temperaturah se seveda čisto drugače obnašajo kot v visokih, poleg tega je pa ekosistem tako občutljiv. Ne? Potem so tukaj pritiski seveda tudi družbeni na vse ljudi, ki tam živijo že tisočletja, predvsem pač na skupnosti Inuitov, Nenecov, v Jakuti, pač na vseh teh polotokih in obalah spet ruskega dela Arktike, ki so pa realni. In tam gre pač za eno klasično zgodbo neokolonializma v Severni Ameriki, Kanadi in v Združenih državah. Je ta zelo taka klasična anglosaksonska pač kolonialistična zgodovina v resnici. V ruskem delu je pač ta sovjetska. Ne? Tam Rusija je imela drugačen pristop in v sovjetskem času so na Arktiki zgradili nekaj večjih mest, zelo severno. In so te ljudi, ki so v principu nomadska ljudstva, ki živijo seveda od zemlje in to, kar jim da presili, da živijo v teh mestih, prišla industrija in to ponavadi umazana težka industrija, spet rudarstvo in izkoriščanje nafte in plina. Tako da to je zelo eno kritično moče, zato smo se mi tudi začeli konec konca ukvarjati z Arktiko, kar prej je bila to le ena izmed postaj, ne, Arktika, Antarktika, ampak seveda potem, ko enkrat spoznaš problematiko Arktike, vidiš, da je Arktika dejansko tak senzor planeta, kjer se vse ta kapitalsko geopolitična dogajanja dosti bolj recimo amplificirajo. Se med hladno vojno je bilo isto, je bilo pač vojaški poligon, kjer so se sovjetske in ameriške in angleške in francoske podmornice lovile, ne, pod arktičnim ledom. Zdaj se to še zmeraj dogaja, seveda mogoče malo manj nevarno, kot je bilo takrat, ampak še vedno je to v bistvu eno zelo militarizirano območje. Tam so tudi Arktika je obkrožena z radarskimi postajami protibalističnih sistemov, tako za zgodnje zaznavanje, tako v Rusiji kot na Severni Ameriki. Potem Arktika je pa tudi del Evrope, nekaj še skozi Grenlandijo, ne, ki ima zdaj zelo avtonomen status napram Danski. Ampak vse to skupaj je v bistvu zelo ena taka geopolitična eksplozivna zmes. Ne.
No, zdaj pač to raznolikost, raznoterost Arktika očitno velika, ampak verjetno pa vse je kar močan odpor proti tem verjetno za njih jugu, ki stalno poskuša svoje agente noter pelati v ta območja. Kako se ljudje v bistvu odzivajo na to?
Je tako, kot se vsaka v bistvu ogrožena socialna skupina, ne, obljubljajo jim službe, delovna mesta, pač denar, ki je z stališča globalnega juga in kapitala majhen, ne, z neke odškodnine in tako naprej, in je to zelo, zelo velik problem, ker pač ni neke organizirane zavesti do neke mere, ne, ker so to vseeno podobno kot v Evropi, pa še ravnamo z Romi, tako se na Arktiki ravna z avtohtonimi ljudstvi Arktike, so tudi domadi, ne, in to je edina primerjava, ki jo lahko tako zelo plastično recimo pokažemo, da bi rekel, da je tudi recimo neka izkušnja tudi v slovenskem prostoru, ne, podobna. Ampak to je ena stvar, druga je seveda ta, da kljub vsem sporazumom, ki so podpisani, konvencijam o zaščiti avtohtonih prebivalcev sveta in tako naprej, se seveda v praksi te stvari ne izvajajo, ko bi se morale. Mi recimo smo del parih projektov, ker gre za monitoring ladi, ki potujejo zdaj po notranjih vodah Arktika, to je v Kanadi, ker pač inuiti kljub sporazumom, da ladje ne bi plule tam, kjer plujejo, pač jim sledijo preko satelitov in preko sprejemnikov za avtomatsko oddajanje pozicije teh ladij, tako da imajo eno svojo, dajmo temu reči, taktično sliko o tem, kaj je dejansko, so dogajanje trenutno in s tem imajo seveda tudi malo več moči v pogajanjih, ne. Ta iniciativa, ki jo izvodim, pač iniciativa za arktično perspektivo, je namenjena prav temu, ima eno parolo autonomy through technology, ne, avtonomija preko tehnologije, ne, ker pač na Arktiki je tehnologija omogočila tisočletja ljudem preživetje, taka in drugačna, ne, konc koncu tudi kajak prihaja iz Arktike, tudi to je eno, recimo ime v Inuktitutu, ki ga jim uporabljamo tudi v Sloveniji, je odino v bistvu, ne, in to je tehnološki dosežek, ne. In tako da tehnološki, seveda so inuiti, pa večina teh ljudstva tehnološko zelo hitro adaptirajo tehnologije, ki prihajajo iz juga in jih na nek način predrugačijo, povzamejo in tako naprej. Je pa dejstvo, da to ni taka romantična slika, ker na drugi strani imaš pa čisto realen pritisk z juga. Mi smo na primer doživeli eno bizarno situacijo, ker smo dva dni pač čakali na letališču v Iqaluitu na sedež na avionu, ker so vsi avioni bili prepolni, ker so vozili pač pločevinke Coca-Cola in Pepsi-Cola po teh mestih, ker pač postaje čista zasvojenost in je to za letalsko družbo in za vse te tako dobičkonosno, da ljudje lahko čakajo na letališču, znanstveniki, umetniki, kdorkoli, lokalni prebivalci, zato da se Coca-Cola ali pa Pepsi pripeljeta nekam. Ne. Tako da to je recimo čist tak praktičen primer, kaj se dejansko dogaja na Arktiki. Ne.
Naprej si omenil, da ste na Arktiki imeli radio, ki je en boljših radio community. Mogoče kakšno besedo o tem?
Ja, no, imamo tukaj seveda radio študent, ki ima on meno bratsko postajo v skoraj vsakem kraju, vsaj v kanadskem delu Arktike je temu tako. Tam se je zgodil v 70-ih v bistvu ena revolucija, podobna kot tukaj pri nas, kjer so pač manjši vsa te naselbine dobile svojo radijsko postajo in inuiti so zahtevali, da če ne bodo imeli pač v svojem jeziku radija in kasneje tudi televizije, da je ne bojo imeli sploh. In so dosegli to, da je vsak majhen ta kraj, ne, v naših dimenzijah so to majhne vasi, ne, pač 1000 prebivalcev, če imajo to že vele mesto. V takem kraju radijska postaja in konkretno v Igluliku, ki smo ga prvič obiskali, 2006, smo seveda hoteli imeti program na radiju, da bi pozvali ljudi, da se mi pridružijo na našem predavanju in tako, in smo čakali tega človeka, ki je imel čez radio en dan, dva dni, to se reče inuitski čas, ne, ker ko je dobro vreme, vsi grejo ven na zemljo, loviti ali karkoli. In potem en večer sem se odločil, ok, bolj to gremo pogledati, gremo tja, in potem sem videl, da v bistvu so mi pol rekli ljudje tam, ja, ti pejdi, pa vklopi se, pa začni oddajo. In dejansko je tako bilo in je bilo to zelo super oddaja, ljudje so klicali, jaz sem govoril z njimi po telefonu, uživo v etru in to je v bistvu nekaj neverjetnega, da imaš ti radijsko postajo, ki je tako prepletena v bistvu družbeno, recimo ljudje pokličajo na radio, pa povejo svojim otrokom, ne, pridijo domov na večerjo. In seveda vsak teden je tombola, predvsem pa imajo seveda tudi izobraževalne vsebine, starešine govorijo o tem, kako je včasih bilo, razlagajo, kako se je včasih živelo, in to je en velik del, radio je zelo, zelo pomemben kulturno tam in politično seveda, ne, je v bistvu glavni medij, ker internet je zelo počasen, zdaj se nekaj spreminja, se vleče en v bistvu kabel optični čez Arktiko na obeh stranih, ampak to bo še nekaj cajta trajalo, da bo Arktika se tudi v bistvu povezala s svetom na tak način, ne. Seveda bo to spet spremenilo vse, ampak radio je zdaj tam res izredno, izredno močen in priljubljen medij in imajo glasbene oddaje, fantastične, tako da je res zanimivo postaje. Predvsem pa je to to, da lahko vsak pride pa ima svojo oddajo, če je pač prost mikrofon, če nima slučajno kdo drug kakaj oddaja, pa lihče od njih takrat tisti slot, ne. Tako da je to, v bistvu ta odprtost je nekaj neverjetnega, na kar seveda na jugu nismo navajeni.
O Greenpeaceu, posledicah akcije na naftni ploščadi ruskega oljarja in sami Arktiki je kultiviral Gregor.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.